Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Na rozhlasových vlnách k vám přilétá další meteor.
S ním i jeho průvodci Kateřina Březinová
a Petr Sobotka,
kteří přejí příjemný poslech.
Umělé zásahy do DNA lze dědit.
Stolová sopečná hora Úhošť.
Sonda poprvé oběžnící komety.
Čáp z Izraele.
Válka s mloky.
Dokázali by mloci mluvit?
Vědecké objevy, hlavní živina meteoru.
To jste řekla hezky, Kateřino. Jeden takový vědecký objev nám teď přiblíží profesor Václav Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
V prestižním časopise Nature se objevila zpráva, dost důkladně dokumentovaná, že se podařilo syntetizovat nepřirozené nukleobáze. Co jsou to nukleobáze? To jsou vlastně ty složky molekuly DNA, tedy té známé molekuly dědičnosti, v nich je zapsána dědičná informace. A je, myslím, docela dobře známo, že jsou čtyři typy těch nukleobází, říká se jim adenin, guanin, cytozin a tymin, pro zkratku A, G, C a T. A teď ti autoři syntetizovali nukleobázi, která je ale velmi, velmi odlišná od kterékoliv z těch čtyř. A dokonce i syntetizovali dvě takové nukleobáze, které spolu tvoří taky pár, tak jako je v DNA pár G a C a A a T, tak tyto dvě nukleobáze také se váží takzvanými vodíkovými vazbami a jsou teda úplně jiné, přesto ale, když se vsunuli do kousku DNA a ten kousek DNA se potom zase vsunul do bakterie, tak se ukázalo, že ta bakterie dokáže tu DNA zmnožovat, říkáme replikovat, přičemž zachovává tento nepřirozený pár, ten pár nepřirozených nukleobází, a ten se vlastně objevuje i v těch dalších replikovaných molekulách DNA.
Rozumím tomu dobře? Vědci vytvořili umělou část DNA, tu takzvanou bázi, vložili ji do buňky a při dělení buňky rozmnožování se ta umělá část stala dědičnou?
Ano, je to přesně tak, ale neznamená to, že kdyby vám někdo třeba namontoval umělou ruku, že se s ní narodí i vaše děti.
Není to tak, že by tady vznikal nový genetický kód. Tak to není. Nic by to nemohlo kódovat žádnou funkci, nemohlo by to být součástí genu. Také to tady není součástí žádného genu, který by byl pro tu buňku důležitý. Ale ukazuje to na to, že ty mechanismy, vnitřní mechanismy bakterie, jsou schopné jednak přijmout z vnějšího prostředí, z toho média, tyto nukleobáze, musí být v aktivovaném stavu, takzvané trifosfáty, ale to není důležité, že je přijmou, že je nezdegradují, nezničí a že dokonce je dokáží inkorporovat, je včleňovat do těch vznikajících párů DNA. Je to zajímavý experiment. Já sám si nemyslím, že to je něco tak světoborného, protože my sami jsme se už před mnoha lety, já dokonce jako doktorant jsem se zabýval včleňováním nepřirozených nukleobází do DNA, dokonce toto bylo do chromozomů, čili do těch genů. Ale tam ty změny byly malé. Byla to v podstatě ta původní písmena A, G, C a T, která byla málo, trochu jenom pozměněna. Tady se jedná o úplně jiný typ nukleobází, který s těmi původními A, G, C a T má jenom velmi málo společného.
Takže v tomto případě nejde o převratný objev, jako spíše o technický pokrok.
Dá se to tak říct. Cílem bylo zjistit, jestli to jde, a ukázalo se, že ano. Jde o pokrok takzvané syntetické biologie.
Dneska existuje obor, kterému se říká syntetická biologie. Syntetická biologie je takový nepříliš dobře definovaný obor, který je založen na kombinaci metod genového inženýrství, proteinového inženýrství. Prostě experimenty, které vedou ke změnám buňky, ať už toho dědičného aparátu, to zejména, ale i nějakých proteinů, enzymů, tak, aby se také změnila činnost té buňky, například, aby se zvýšila produkce nějakých důležitých složek toho metabolismu a tak dále. No a v syntetické biologii ta jedna část se právě zabývá obměnou toho genetického materiálu, genetické informace, jednak proto, aby začaly kódovat třeba účinnější enzymy nebo nějaké lepší hormony například a tak dále. No ale kromě toho také, jestli by bylo možné třeba zvýšit stabilitu DNA například tím, že se tam právě včlení některé úplně nové nukleobáze.
Nový zdařilý experiment znamená, že bakterie lze upravit více, než bylo dosud možné.
Poprvé se ukázalo, že člověkem uměle vytvořená a vložená část se dokáže včlenit až do DNA a zachovávat se při množení bakterie.
Naše země má bohatou historii.
To platí v mnoha směrech. V kultuře, vědě.
I v přírodě. Před miliony let byl především severozápad Čech plný sopek.
Do naší minulosti se v Meteoru vydáváme společně s geologem Vladislavem Raprichem z České geologické služby.
Kam zamíříme dnes?
Do okresu Chomutov ke Kadani. Je tam hora s velmi plochým vrcholem, taková, řekněme, zmenšenina Stolové hory v Jihoafrické republice. Jsme s Vladislavem Raprichem na úpatí hory a stoupáme.
Pro dnešní den jsme vyrazili z Kadaně na Úhošť. Vyšli jsme z centra nejdřív po modré turistické značce až k úpatí Úhoště, kde se napojujeme na naučnou stezku. A celá Úhošť je vlastně taková Stolová hora. Je to taková troska, která patří k Doupovským horám a byla erozí odříznuta od toho celého sopečného pohoří. Dlouho se předpokládalo, že celé Doupovské hory a vlastně i Úhošť jsou pozůstatkem jednoho velkého stratovulkánu. Když se ale podíváme už jenom na tu Úhošť, tak vidíme, že jsou to velmi ploše uložené čedičové lávy. Vlastně na té východní hraně vidíme takové schody, díváme se na takové přirozené schody a každý ten schod je jeden lávový proud. A když se pak podíváme na tu vrcholovou část, na ten povrch, tak vidíme, že to nemá žádný strmý úklon, že to je téměř rovné a celkově to tvarem spíš odpovídá nějaké štítové sopce, jako je třeba Mauna Loa nebo Mauna Kea na Havaji.
Takže půjdeme podél naučné stezky, která tady je nově vybudována, podél těch cedulí jednotlivých nahoru.
Jak stoupáme, tak míjíme ty jednotlivé lávové proudy a můžeme si všimnout, že i když jsou to všechno čediče, tak každý ten čedič je trochu jiný. Liší se zastoupením minerálů. V některých je olivín, v některých není olivín. Že vidíme, že i když se řekne čedič, není to jenom jedna hornina, ale je to takové širší spektrum hornin, které si jsou podobné. Jsou vždycky takové šedočerné, jsou vždycky vulkanického původu, ale mohou se lišit v tom zastoupení některých minerálů.
Tak, došli jsme k ceduli číslo 4 naučné stezky. Po pravé straně máme elektrárnu, to je asi nejnápadnější objekt, sloupy vysokého napětí. Tak co tady můžeme vidět na tom místě? Já vidím, že ta cesta je sice hodně porostlá, ale nějaké kameny tady vidět můžeme, takže to je ten pozůstatek sopečné aktivity.
Přesně tak. Stoupáme tady po tom severním svahu Úhoště a postupně míjíme ty jednotlivé lávové proudy, které tvoří celou Úhošť. A čeho si všimneme tady za tou cedulí číslo 4, tam je takový odkryv, vystupuje nám tam skála a můžeme si všimnout, že pod tou pevnou čedičovou lávou je takový rozlámaný sopečný materiál, taková sopečná brekcie. V minulosti lidé předpokládali, nebo odborníci předpokládali, že to jsou sopečné uloženiny z nějaké explozivní erupce. Když se ale na to podíváme, tak tam nevidíme žádné bomby, jsou to jenom ostrohrané úlomky opět té lávy, která je nad tím. A tohle je vlastně taková brekcie, která vzniká, když se ta láva pohybuje. Na té lávě se vytváří taková kůrka, jak okraje té lávy začnou chladnout a samozřejmě ta láva, jak se pohybuje, tak tahle kůrka se láme, drolí, drtí a vytváří tenhle ten úlomkovitý materiál.
Taky vydrápu.
Takže když se vyšplháme těch 10 metrů nad ceduly, tak vidíme tady, že spodní část má světlejší barvu než ta vrchní. Čím je to způsobeno?
Tak ta vrchní, to je ta kompaktní čedičová láva, pevný lávový proud. A to pod tím, to je brekcie, to je vlastně úlomkovitý sopečný materiál, který vznikl rozdrolením kůrky té lávy. Stejná brekcie se vytváří i na povrchu té lávy. Když si představím, jak ta láva teče, tak má vlastně ty kůrky jak ze spodu, tak ze zhora. Vlastně z obou stran nám chladné vytvoří nějaký škraloup, nějakou vychladlou kůrku s tuhlou a jak se ta láva dál pohybuje, tak tahle ta kůrka se nám láme jak na bázi té lávy, tak na vrchu té lávy. Takže to, co tady vidíme, to černé, to je vlastně prostředek toho lávového proudu.
Teď pod jedna noha. Takže dá se možná říct, že to má takovou sandvičovou podobu. My tady vidíme tu světlou část, nad ní je vnitřek toho lávového proudu, ta tmavší, a nad ní je ještě světlejší, a tady z toho podhledu teda té cedule to vidět není. Je někde nad tím.
Buď to jenom nevidíme, anebo už to sebrala eroze za ty miliony let.
Tak jsme vystoupali nahoru.
Vystoupali jsme na vrcholovou plošinu a můžeme se podívat na město Kadaň, které je pod námi za řekou Ohří. A nad městem Kadaň vidíme takový pás dalších plochých kopců. To je Svatý kopeček, Prostřední vrch a Zadní vrch. A i tyhle ty kopce vlastně představují zbytky lávových proudů. A jsou to úplně stejné lávy, které tvoří Úhošť. Takže víme, že ty lávové proudy, které tekly někde z centrální části Doupovských hor, tekly tady, zanechaly tady nějaké horniny, které dnes tvoří Úhošť, ale pokračovaly dál až do prostoru dnešní Kadaně. A teprve pozdější eroze ten pás těchto láv vlastně rozdělila na ty jednotlivé kopce, na ty jednotlivé stolové hory.
Tady je to docela rozlehlé území. Má smysl tady jít na vrchol? Uvidíme tam něco sopečného?
Tak na samotném vrcholu, nebo celý ten vrchol je vlastně takováhle rovina, takováhle placka, protože jsme na povrchu lávového proudu. Dokonce tady až do 50. let 20. století stála stejnojmenná vesnice Úhošť, která měla svoji hospodu, snad dokonce školu, rybník. A další zase ty lávy bychom viděli na té západní hraně Úhoště, než bychom začali po červené turistické stezce zase klesat dolů a vracet se do Kadaně.
Tak říkáte, že tady byla vesnice. Co se s ní stalo? Proč ji lidé opustili?
No, v těch 50. letech se Úhošť stala také součástí vojenského prostoru Hradiště, který zabírá většinu Doupovských hor. A až vlastně do začátku 90. let, kdy byla Úhošť výjmuta z toho vojenského prostoru, tak tady vlastně nikdo nemohl bydlet a proto ta vesnice byla opuštěna. Mm-hmm. Vlastně když přecházíme tu vrcholovou část, tak vlastně míjíme občas zbytky původních stavení, rybník, který asi tvořil původně náves té obce.
Takže máme za sebou cestu, asi tak kilometrovou.
Přes tu vrcholovou pláň a napojili jsme se zase na červenou turistickou značku. Jdeme vlastně po hraně, po západní hraně Úhoště a odsud vidíme vlastně pokračování těch lávových proudů do centra těch Doupovských hor. Odsud se díváme do centra toho vulkanického komplexu. Jednak vidíme, že ty lávy mají mírné svahy, že to je opravdu spíše štítová sopka nebo charakter spíše štítové sopky. A přímo tady přes údolí vidíme vlastně návaznost té Úhoště. Vidíme tam, jak vlastně pokračují ty lávové proudy.
Opravdu ta Úhoště vypadá jako taková stolová hora. Má obdoby v České republice?
No, tím tvarem můžeme ji přirovnat třeba k Vladaři u Žlutic, ale ten je na rozdíl od té Úhoště opravdu samostatnou sopkou. A jinak tím, jak je takhle odřízlá ze všech stran ta Úhoš docela strmými svahy, tak je svým způsobem unikátní.
Kdy tady probíhala ta sopečná aktivita, která vytvořila horu Úhošť?
Tak překvapivě ty lávy se tady ukládaly docela dlouho. Ta nejstarší přibližně asi před 28 miliony let a ta poslední, ta nejvrchnější láva asi před 22 miliony let. Takže to trvalo 6 nebo 7 milionů let, než vlastně sem natekly všechny ty lávy, které dnes tvoří Úhošť.
Musím říct, že tady je to tak rozlehlé, že tady se může snadno někdo i ztratit, takže doporučujete se mít s mapou?
S mapou nebo aspoň s GPS-kou a rozhodně se držet těch značených cest. No naštěstí má tady všude dost vysoká tráva, takže když je kde je vyšlapaná pěšinka, tak by se ztratit neměl. Jo, můžeme ještě, že na úpatích Úhoště, ty lávy Úhoště leží na starších uloženinách sopečných popelů, které se zpevnily a ty erupce, které ukládaly tyhle popely, k těm docházelo asi před 30 až 34 miliony let. A tyhle ty uloženiny těch explozivních erupcí místy zvětraly takovým hodně specifickým způsobem a vytvořily takové zelené jíly. Ty se tady těžily jako takzvaná kadaňská hlinka a používaly se k nátěrům lodí, protože byly odolné vůči mořské vodě. A až vlastně do objevení syntetických barviv byly velmi žádaným materiálem, vyvážely se do Holandska, do Francie, všude, kde se prostě budovaly lodě, tak se používaly vlastně k ochraně těch trupů proti mořské vodě.
Takže díky sopečné aktivitě byly lodě chráněny.
Tak, sopečná aktivita v Čechách před 30 miliony let chránila lodě v Atlantiku před 200 lety.
Lodě chráněné českými sopkami, to je paradox. Jsem zvědavá, jak to na Úhošti u Kadaně vypadá.
I tentokrát máte možnost se podívat na fotografie. Stačí navštívit internetovou stránku Meteoru meteor.rozhlas.cz.
Pokud vás české sopky zaujaly a chcete se o nich dozvědět víc, můžete vyhrát knihu Vladislava Rapricha Za sopkami po Čechách.
Zúčastněte se letní soutěže Meteoru. Vybrat si můžete z následujících 9 úkolů.
První úkol. Vyfotografujte se s nápisem Meteor u co nejvzdálenější sopky. Měřeno od budovy Českého rozhlasu v Praze. Sopka může být aktivní, vyhaslá nebo jen pozůstatek sopky.
Druhý úkol. Navštivte kteroukoliv sopku a natočte na ní co nejoriginálnější video.
Třetí úkol. Složte báseň se sopečnou tematikou. Minimální rozsah 16 veršů.
Čtvrtý úkol. Nakreslete sopku. Technika, pojetí, všechno libovolné.
Pátý úkol. Zažili jste kdykoliv v minulosti nebo letos něco zajímavého na sopce? Napište nám o tom příběh. Minimální rozsah 1 strana, 3000 znaků.
Šestý úkol. Ukryjte jméno sopky do věty. Věta v českém jazyce musí dávat smysl a přitom musí obsahovat název sopky, kterékoliv na zemi.
Sedmý úkol. Navštivte co největší počet sopek nebo sopečných pozůstatků v České republice a vyfotografujte se s nimi s nápisem Meteor.
Osmý úkol. Zaspívejte píseň se sopečnou tématikou a svou nahrávku pošlete. Text musí být nový, buď složte zcela novou píseň, nebo přetextujte již existující melodii.
Devátý úkol. Odpovězte na tři otázky. Jakou má nadmořskou výšku nejvyšší vrchol sopky v České republice? Kde je v České republice největší sopečný kráter? Jak se jmenuje a jak je stará nejmladší sopka v České republice?
To je našich 9 soutěžních úkolů. Nejlepší řešitel každého z nich vyhrává knihu Vladislava Rapricha Za sopkami po Čechách, kterou do soutěže věnovalo nakladatelství Grada.
Nemusíte plnit všechny úkoly, stačí si vybrat jediný, ale s počtem splněných úkolů roste šance knihu vyhrát.
Na splnění kteréhokoliv úkolu máte celé období července a srpna. Uzávěrka soutěže je 31. srpna.
Vyhlášení výsledků proběhne v Meteoru 6. září. Splněné úkoly zasílejte na meteor@rozhlas.cz nebo Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 Praha 2. Na obálku připište Meteor.
Kateřino, četla jste román Žila Verna Na kometě?
Nečetla. Žil Vern, to je přeci jenom spíš klučičí záležitost.
To já uznávám, ale přišla jste o hodně. Představte si, že se k Zemi přiblíží kometa tak, že část Země se odtrhne a přilepí se na povrch té komety i z hrdiny románu. A ti pak na kometě cestují celou sluneční soustavou.
Když popustím uzdu své fantazii, musí to být velmi dobrodružná cesta?
No to ano. A teď se částečně naplní.
Vydají se snad ke kometě kosmonauti?
Lidé ne, ale jeden robot ano. Kosmická sonda Rosetta.
Ano, neslyšela jsem, že by ke kometě v posledních týdnech nějaká sonda startovala.
To jste ani nemohla. Ona už je na cestě 10 let. Sondu Rosetta sleduje Vít Straka z astronautické sekce České astronomické společnosti.
Sonda Rosetta startovala do vesmíru v březnu roku 2004 na palubě rakety Ariane 5 z evropského kosmodromu Kourou v Jižní Americe. Její startovní hmotnost činila necelé skoro 3 tuny a sonda sama, když nepočítáme rozpětí solárních panelů, tak sonda sama má takové rozměry, že by v klidu bez problémů zaplnila třeba i nějakou větší jídelnu v bytě nebo v rodinném domě. Je to zkrátka pořádný kus přístroje. Tato sonda putuje meziplanetárním prostorem už 10 let a za tu dobu se už setkala s nejedním malým meziplanetárním tělesem kometárního nebo asteroidového typu.
Ano, v roce 2008 to byla planetka Steins a v roce 2010 Lutécia. Díky sondě máme obě planetky dobře dokumentovány.
No a od toho roku 2010 sonda vlastně pomalu, ale jistě putuje ke svému cílovému tělesu, kterým je taková poměrně málo známá kometa se složitým ruskojazyčným názvem podle hvězdářů svých objevitelů Churyumov-Gerasimenko. Tady k této kometě má dorazit letošního roku v srpnu. Má se stát vůbec prvním uměle vyrobeným tělesem, které vstoupí na oběžnou dráhu okolo komety, a Churyumov-Gerasimenko bude více než rok Rosettou zkoumána.
Tato kometa byla objevena roku 1969.
A co se o ní všechno ví?
No, není toho mnoho. Je to krátkoperiodická kometa, obíhá Slunce jednou za 6,5 roku. Roku 2003 Hubbleův kosmický dalekohled udělal její 3D mapu a zjistil, že jádro komety je pěkně hrbolaté s výraznými výstupky.
Takže taková nepovedená brambora. Kde je teď kometa před tím setkáním se sondou?
Ta se momentálně nachází ve vnitřnějších partiích sluneční soustavy, dalo by se říct, kde byla uvězněna ohromnou gravitací Jupitera, když ho míjela poměrně blízce, asi před nějakými zhruba 50 lety. Sonda Rosetta ji bude zkoumat více než rok. Toto svoje zkoumání té komety bude mít Rosetta obohacena o velice zajímavý jev, protože v roce 2015 se tato cílová kometa začne pomalu, ale jistě přibližovat ke Slunci, její povrch se bude zahřívat a začne se z něj odpařovat led a začne se prostě tvořit jakýsi ten kometární ohon.
Astronomové tak budou moci v přímém přenosu sledovat, jak se z kometárního jádra stává aktivní kometa s ohonem. A to není všechno. Sonda sebou veze jeden veliký trumf kosmonautiky.
V listopadu letošního roku, asi 3 měsíce po tom, co se Rosetta usadí na oběžné dráze okolo komety, tak má uvolnit ze svých zad německý výsadkový modul Philae, který se stoupí a tak nějak se připoutá k povrchu komety, protože o nějaké výrazné gravitaci, o nějakém přistání na kometě se asi moc hovořit nedá. A tady tento výsadkový modul bude pořizovat panoramatické fotografie povrchu komety a také další historické prvenství bude vrtat a odebírat vzorky z povrchu komety. Takže skutečně pokud všechno klapne, tak se máme na co těšit a čeká nás nádherná mise.
Ano, pokud všechno klapne. Jenomže sonda má určité technické potíže.
To má. 31 měsíců byla hibernována, aby se šetřila a technici jsou rádi, že se ji v lednu podařilo oživit, i když s problémy.
Například během toho 2,5letého hibernačního módu evidentně došlo k nějakým kiksům v řídícím softwaru sondy. Vědci na Zemi to poznali podle toho, že toho 20. ledna, hned na začátku té aktivační sekvence, software chybně restartoval hlavní řídící počítač sondy. Jako řekli byste si, jako to nic nebylo, už je to za námi. Jenomže on průšvih docela je, že technikům zatím není tak úplně přesně známá povaha tady této softwarové závady. Další problém má Rosetta se svými gyroskopy. Orientace sondy v prostoru je životně důležitá, aby solární panely mířily ke Slunci, komunikační anténa k Zemi a 11 vědeckých přístrojů, aby mířilo směrem na tu kometu. A teď pozor, 2 ze 4 těch gyroskopů na palubě vykazují nenormální chování a nedá se s nimi tím pádem úplně tak 100% počítat, s tím, že Rosetta byla designovaná s tím, že potřebuje minimálně 3 gyroskopy. Dál bychom mohli vypíchnout netěsnost, únik v potrubí sondy Rosetta, které vede plynné helium do palivové nádrže, mohlo by dojít prostě k tomu, že to helium by se vypotřebovalo, už by nebylo a ta sonda by měla bez potřebného tlakování palivové nádrže, by měla veliké problémy s následujícím robotickým manévrováním.
No nazdar, to nevypadá vůbec dobře.
V kosmonautice je to běžná věc. Řešit se všechno musí na dálku.
I když si sonda sebou nese určité množství technických problémů, tak tyto problémy nejsou natolik vážné a vědci a technici, kteří Rosettu z povrchu Země řídí, vlastně přišli na to, jak se s těmito problémy vypořádat a jak plánovaně splnit misi.
Doufejme, že se to povede.
Pro astronomy to bude jistě moc zajímavá mise, ale přeci jenom si kladu otázku, proč je potřeba zkoumat komety, tyto ledové slepence prachu.
Našli bychom asi 2 hlavní odpovědi. Jak astronomové sami rádi říkají, tak komety jsou prehistorická tělesa, jakési trezory času. Komety jsou totiž zbytky samotného vzniku naší sluneční soustavy před asi 4,5 miliardami roků. A studiem komet se dá tím pádem zjistit skutečně hodně zajímavých informací o vzniku a postupném vývoji naší sluneční soustavy. A druhou hlavní aplikaci výzkumu komet bychom našli v tom, že skutečně jednoho krásného večera nějací hvězdáři můžou na té krásné obloze poseté hvězdami můžou najít nějakou kometku na kolizní dráze se Zemí, i když zatím teda naštěstí o žádném takovém tělese nevíme. A v takovém případě znalost povahy a struktury povrchu komety by mohla zásadně přispět skutečně k odvrácení katastrofy apokalyptických rozměrů a teoreticky k záchraně řádově milionů a milionů životů tady dole na Zemi.
Sledovat kometu takto zblízka po dlouhou dobu a dokonce z ní odebrat vzorek, to bude v skutku historický moment.
Jistě se zvláštními pocity bude výsledky evropské sondy Rosetta sledovat objevitel komety, dnes 77-letý Klim Ivanovič Čurumjov.
Další informace o kosmické sondě, fotografie komety a její polohu a postavení mezi planetami najdete na meteor.rozhlas.cz. A teď se podíváme za čápy. Celoevropské sčítání čápů bílých a národní sčítání čápů černých vrcholí. Na řadě hnízd už mláďata nejsou, odletěla.
Ale protože se nelíhnou všechna čápata v republice v jediný den, na řadě míst ještě naopak mláďata jsou. Prosíme tedy, pokud ve svém okolí máte hnízdo, běžte ho zkontrolovat a nahlaste nám, kolik čápů tam je. Zanechte o tom zprávu na stránkách České společnosti ornitologické. Dostanete se na ně ze stránek Meteoru. meteor.rozhlas.cz.
Co se týká čápů černých, ti žijí v lese, schovávají se před lidmi, jejich sledování je mnohem složitější. To dokládá i příběh čápa, rodáka z České republiky, který byl pozorován opakovaně v Izraeli, ale u nás ho ornitologové ne a ne najít.
O izraelském čápovi nám řekne ornitolog František Pojer z Agentury ochrany přírody a krajiny.
Jedno z mláďat označené na jižní Moravě již v roce 1994 jsme sledovali, nebo spíš naši přátelé v Izraeli a v Německu dlouhodobě a nikdy jsme nenašli jeho hnízdo. Každý rok se zastavoval na cestě do Afriky v Izraeli a teprve po asi 10 letech byl shodou náhod nalezen hnízdící v Beskydech. To znamená, tam fotograf místní fotil mláďata na hnízdě a kolega, který se mnou sleduje čápy černé, si všimnul na fotografii, že ten čáp má kroužek, že se to dá přečíst, tak napsal tomu fotografovi, on mu popsal, kdy a kde to bylo a tím jsme zjistili, že ten čáp nejenom tedy, že máme to sledování z Izraele, ale že z jižní Moravy se přesídlil teda na severní Moravu do Beskyd a tam hnízdil opakovaně 2 roky za sebou. Potom zmizel, nevíme přesně, jestli jeho život už skončil, nebo se jenom odstěhoval z toho hnízda. Tam je největší zajímavost toho, že se podařilo toho čápa s kroužkem najít hnízdícího, protože to pozorování v Izraeli, to už jsme si na to zvykli, ale pořád nám bylo divné, nebo byli jsme natěšeni na to, že se nám ho podaří objevit. V jiných případech se nám to třeba nepodařilo a tady ano, a že hnízdil vlastně nedaleko z jižní Moravy na tu severní do Beskyd, je to vzdušnou čarou 100 kilometrů, takže je to pořád v blízkosti toho místa narození. Když si představíte, že čáp letí 3, 4, 5 tisíc kilometrů daleko do Afriky, tak s přesností na pár desítek kilometrů je doma.
Válka smloky, dramatizace románu Karla Čapka v Meteoru pokračuje 4. dílem.
Stále ještě nikdo nemá ani tušení, že k nějaké válce dojde. O mlocích ví jen hrstka zasvěcených a maximálně se šíří drby a polopravdy.
Jenomže dnes se to všechno změní.
Haló! To nemůžete.
Co,
Co nemůžeme?
Kdo to mluví?
Já, autorské právo. Válku s mloky nemůžete dát na internet ke stažení.
Aha, tak to je nám líto.
Asi s tím nic nezmůžeme.
Omlouváme se, naši internetoví posluchači, ale jak jste slyšeli od samotného autorského práva, válku s mloky neuslyšíte.
Pokud si ji chcete poslechnout, můžete si ji zakoupit v prodejně Radioservisu.
Správně. A teď už můžete pokračovat dál.
Mloci, správněji velemloci, jsou už světově známou záležitostí. Vykazují nebývalou inteligenci a dokonce mluví.
Ano, ano. Dosud téměř neznámý živočišný druh se s přispěním člověka dostává na výsluní. A velmi rychle.
Skutečně by to šlo?
V pražské zoologické zahradě mají 5 velemloků. Jejich chovatel, zoolog Petr Velenský, je tou pravou osobou, která dokáže odpovědět. Zašel jsem za ním do takzvaného velemlokária sledovat velemloky ve vodní nádrži a ptal jsem se, jak jsou velemloci inteligentní.
Mám chuť odpovědět, že vůbec, že jsou to instinktivní živočichové. Jejich instinkty jsou samozřejmě na velice vysoké úrovni, rychle reagují, přežili tady prostě tak dlouho, protože jsou dokonale vybaveni na přežití. My se v poslední době dostáváme k tomu, že víc a víc živočichů, které jsme považovali za naprosto nemyslící v úvozovkách mašiny, řízené jenom instinkty, projevuje duševní schopnosti, které bychom nečekali a které jakoby jim nebyly vývojově k užitku. Dokáží se zblížit s člověkem například a dokáží se naučit něco. O té inteligenci často mluvíme v souvislosti s tím, jestli to zvíře je schopné se naučit něčemu, čím by se v přírodě nikdy nesetkalo v průběhu svého vývoje, čili například právě tady na nějaký režim. Chovatel uklízí, chovatel krmí, chovatel předvádí něco o tom zvířeti a to zvíře se dokáže na všechny ty situace jak si přizpůsobit. Ono je to strašně obtížné ty známky inteligence poznat a zejména je to obtížné o zvířat, které žijí skrytým způsobem života a které žijí samotářsky. A to přesně je velemlok. U společenských zvířat můžete pozorovat společenské interakce mezi jedinci stejného druhu. U zvířat, která jsou aktivní a neskrývají se, no tak máte možnost je pozorovat. A u skrytě žijících samotářů tuhle možnost prostě nemáte. Celý den tráví někde v úkrytu a pak jedním chňapnutím uloví rybu a tím to jako je. Ale myslím si, že označit je jednoduše za hloupé v dnešní době prostě není možné.
Kdo by se ostatně odvážil označovat za hloupá ta zvířata, která v románu Karla Čapka dokonce mluví, jak jsme to dnes i slyšeli. Takže dokázali by skuteční velemloci mluvit?
No tak to určitě ne. V tom smyslu, v jakém to používáme, toho není schopný skoro žádný živočich. Ale když mluvíme o mluvení, je zapotřebí říct, že velemlok zase vydává překvapivě pestrou škálu zvuků, čili dorozumívání se zvuky patří do jeho rejstříku. V Číně ho v některých oblastech označují jako plačící rybu nebo dokonce dětskou rybu, protože zřejmě asi v období rozmnožování zejména se ty jedinci svolávají takovým zvláštním hlasem, který připomíná dětský pláč, či vesničané slyší. Čili jak z hor se linou tyhle ty zvuky vydává takové krátké zvuky při vyrušení nebo při komunikaci na blízko. Musím říct, že za více než rok našeho chovu tady jsem v podstatě žádný takový zvuk neslyšel, ale literatura popisuje poměrně pestrou škálu zvuků.
Škoda. Mluvit velemloky v pražské zoo neuslyšíte, ale pokud se jim tam bude líbit, mohli byste se na ně chodit dívat opravdu mnoho let. Velemloci jsou dlouhověcí, i když s jistotou se to neví.
Je třeba si uvědomit, že velemloci sice byli dováženi už před druhou světovou válkou do Evropy, ale vzhledem k tehdejším technickým možnostem a vzhledem k tehdejší úrovni znalostí není žádný velemlok, který by z té doby přežil do současnosti. Ale my máme pocit, nebo takřka jistotu, že toho jsou schopni, že velemlok může žít. Rozhodně přes 50 let, protože rekord je myslím kolem 60 let, jsme přesvědčeni, že dosahuje lidského věku, čili 75-80 let a není vyloučeno vzhledem k jejich velikosti, pomalému metabolismu a způsobu života, pomalému dospívání, že se velemlok může dožít i stovky.
Snad budou slova Petra Velenského platit i o velemlocích v pražské zoologické zahradě.
Pokud si chcete dramatizaci Čapkovy války s mloky poslechnout celou, můžete si ji buď zakoupit v prodejně Radioservisu nebo přes internetový obchod.
A nebo toto dvojcd můžete s Meteorem vyhrát. A k němu ještě jako dárek pražské zoologické zahrady Válku s mloky jako knihu a komiks. Všechny 3 podoby tohoto slavného románu mohou být vaše.
Stačí, když zajdete do pražské zoologické zahrady, která je jedinou v Evropě, kde můžete velemloky vidět, a splníte tam naše čtyři úkoly.
Úkol číslo 1. Vyfotografujte se s maketou mloka, která je na podlaze velemlokária. Nejoriginálnější fotografie vyhrává.
Úkol číslo 2. Napište nám, čeho se týkají tři ukázky války s mloky, které v expozici můžete slyšet.
Úkol číslo 3. Odhadněte, kolik litrů vody je celkem v nádržích pro 5 velemloků.
Úkol číslo 4. Napište nám, co vás na velemlocích nejvíce zaujalo.
Všechny 4 splněné úkoly najednou zasílejte na adresu meteor@rozhlas.cz, případně na adresu Český rozhlas Vinohradská 12, poštovní směrovací číslo 120 99 Praha 2 a na obálku připište Meteor.
Na splnění úkolů máte čas do konce prázdnin. Uzávěrka je 31. srpna.
Ceny získá hned 9 posluchačů. Výsledky zveřejníme v prvním zářijovém meteoru, to je 6. září.
A poslední červencový meteor je u konce.
Ale prázdniny ne, ty jsou teprve v polovině.
Tak ať je jejich druhá polovina pro vás ještě zajímavější než ta první.
To vám přejí Kateřina Březinová
i Petr Sobotka.